Ususalatus. Ususalatus on eetris ja minä olen Timo Ligähi Jumalt Kärtlast. Jumala kartuses tahaks tänase pooltunni jooksul veidikene rääkida. See ei ole kõige populaarsem ja siis kõige meeli erutavam teema. Meeldiks ju kuulata Jumala armastusest, Jumala heldusest, Jumala varustusest. Võibolla kõigest sellest ka. Kõige selle teema kontekstis, aga tahaks just tõsta üles Jumala kartuse. Aegu tagasi oli üks Jumala kartlik Ungari kuningas, kes tundis, et ta hakkab surema ja siis kutsus oma venna enda surivoodi juurde ja pihib vennale, et ma olen suur patune ja ma kardan kohtuda Jumalaga. Vend vaimulikest asjadest väga ei pidanud ja naeris kõige selle peale, et mis pattu nüüd sinul ikka on ja nii edasi. Ja sellise naeruga taga lahkus oma venna surivoodi juurest. Nüüd oli kuningal kaks muret. Üks oli kohtumine Jumalaga ja teine mure oma venna pärast. Ja ta otsustas oma vennale väikese õppetunni anda ja ta kutsus enda juurde Timuka. Ja enne hukkamist puhuti inimese ukse taga nii-öelda hukkamisele minemise signaali, mis pidi andma märku siis sellest, et tema aeg on otsas ja aeg on hukkamisele minna. Ja kuningas saatis Timuka oma venna ukse taha. Ja Timukas läks, puhus pasunat ja seda venda tabas meeletu hirm ja õud, sõpest, et ta mõistis, millega on tegu. Millegi pärast on teda viidamas hukkamisele. Ta riietas kiiresti ja läks Timukaga kaasa ja ilmus kuninga palge ette, siis kuninga palees, värisedes ja vajus seal hirmunult kuninga ees põrandale. Ja kõige selle peale, ütleb kuningas, mu vend, sa värised ja tunned õudu inimese ees, kes võib tappa ainult sinu ihu. Ja sa naersid, kui mina rääkisin hirmust kohtuda elava Jumalaga, seista Jumala trooni eeskord. Keda või mida meie kardame? Mis on meie jaoks olulisemad motivaatorid või piirajad, limiteerijad meie elus? Miks me midagi teeme? Miks me midagi tegemat jätame? Miks me midagi ütleme? Miks me midagi ütlemat jätame? Mis on see, mis kujundab kõige rohkem elu? Meie elu, seda maapealset elu, kelle arvamus, kelle seisukohad, kelle sõna. Jumala kartuses tänases ususaladuses.
When the walls fell and the hungry child cried out for help. Did you hear the sound? Did your heart break? Does your heart break now? See you, I'm alone. Can the blood
Ususalatus. Jumala kartusest tänases ususalatuses Hiobi 28:28 ütleb ja ta ütles inimesele vaata issanda kartus, see on tarkus ja hoidumine kurjast on arukus. Psalm 111 ütleb, et Jumala kartus on tarkus algus. Ja õpetussõnad 14:27 issanda kartus on elu allikas surma paeltest pääsemiseks ja sarnased kirjakohti on üle piibli väga palju. Vanas seaduses on lugu Aaroni poegadest, kes võtsid seaduse vastaselt Jumala paika pandud seaduste vastaselt oma sütepanni tavalist tuld. Mitte pühitsetud tuld, mis oli Jumala altaril põlemas lepingutelgis ja see oli mõeldud siis põletusohvri jaoks. Ja nad võtsid tavalist tuld. See, mida teeme meie tikuga või millega iganes. Ja me võime küsida, mis vahet sellel on. Kõik näeb samasugune välja, nad panid lõhnarohud sinna oma sütepanni ja tule peale ja lõhn oli sama, väljanägemine oli sama. Aga Nadab ja Abihu, need Aaroni kaks poega, olid kaotanud tundlikkuse. Nad olid Jumala teenistuses, nad olid ohvri teenistuses ja nad olid kaotanud ühe tundlikkuse Jumala kartuse ning otsustasid Jumala poolt seadusi tõlgendada oma soodu. Aga miks mitte nii? Jumal ütles nii, aga miks mitte nii, võtame vähe vabamalt. Traditsioon räägib sellest, et need vennad olid varasemalt kasutanud veidi liiast joogiohvri veini ning asusid ohvrit tooma ebakainelt. Piibel meile sellest ei räägi, aga mida piibel räägib on see, et nad ei olnud Jumalale kuulekad. Nad astusid Jumala seadusest üle, kas ülemeelikus meeleolus olles või lihtsalt kaotanuna ühe tundlikkuse Jumala suhtes, kaotanuna Jumala kartus oma elus. Jumal oli midagi sellist rangelt keelanud. See ei olnud midagi sellist ups, et me ei teadnud, vaid see oli neile teada, see oli keelatud. Ei mingit ise tegevust, ei mingit ise tehtud tuld ja ühel hetkel jõudsid nad oma mõtlemisega sellisesse kohta, kus nad jõudsid järelduselt, aga mis siis, kui me teeme ise tule, mis siis, et Jumal nii ütles? See on selge Jumala tundmise ja sellega seonduvalt Jumala kartuse kadumine. Tulemus oli hirmutav, Jumal läkitas tule, mis tappis mõlemad Aaroni pojad. Ja seal samas Mooses ütles Aaronile, see ongi, millest issand on rääkinud öeldes, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Pühadus ja au. No, sa võid öelda, et aga see oli vana testament, et selliseid lugusi leiab ainult sealt, aga sinu kurvastuseks leiame me ka uuest testamentist peaaegu identse olemusega loo algkoguduse päevilt. Algkogudus oli nimelt saanud ühes üksmeele vaimus ilmutuse, et loobutakse eraomandist. Kõik on koguduse ühine varaja ja majanduslikke ressursse jagatakse vastavalt vajadustele, et kellelgi poleks üle liia ja kellelgi poleks puudust. No, tuleb veidi tuttav, seda süsteemi on järgi proovitud siin ka meile lähemal aastakümnete tagant. Need inimesed müüsid tõenäoliselt mitte sunduslikult, aga oma vabast tahtest müüsid oma maise varanduse, tõid raha kogudusse apostlite jalge ette ja tänapäeva kontekstis oleks midagi millegi sarnase, kui kogudus midagi sarnast toimuks, siis oleks kohe tabloidide esiklaane lugu ja sellest saaks palju kirjutada ja filmida. Aga see oli see aeg, see oli see hetk, see oli selle hetke Jumala ilmutus kogudusele. Me ei saa ära unustada, et see oli aeg, kui kogudus oli rängalt tagakiusatud ja põrandalune. Apostlite tegude tekstis on eriliselt esile toodud Leviit Joosep Küproselt, keda me teeme Barnabasena, kes müüs oma põllu ja tõi apostlite jalge ette. Üks näide on siis toodud selles kontekstis. Ja tundub, et see oli annetus, mis millegipärast vääris esile tõstmist. Millegipärast ei ole seal kirjutatud Mallest, kes müüs ka midagi ja tõi, aga on Barnabasest juttu. Ja selles õhkkonnas ja selles kontekstis tuleb kogudusse Hananias, kelle nime algvorm on Johannes ja see tähendab Jumal on armuline. Ja sarnaselt Barnabasele toob temaga suure summa, paneb selle apostlit jalge ette ja ütleb, et see on raha, mille ta sai, kui ta naise Safiraga müüs maha omandi. Ei tea täpselt, mis on, aga omandi. Kõik oli ilus, kogudus rõõmus apostlid vaimustunud inimest ohvrimeelsusest, kuid siis tabas Peetrus tunnetuse vaim. Ja Peetrus ütleb midagi, mida ei öelda inimesele, kes toob kogudusse annetuse. Tavaliselt sa ikka püüad midagi ilusat ütelda ja püüad, et see inimene ennast hästi tunneks ja et ta kohe oma raha kaasa ei võtaks ja ära ei läheks, sest et seda raha on ju vaja. Aga Peetrus ütleb, Hananias, mis pärast on saatan vallutanud sinu südame, sa pole petnud inimesi, vaid sa oled valetanud Jumalale. Sa toimetasid osa saatud rahast kõrvale ja ütled, et see on raha, mis te saite. Ma kujutan ette seda, mis toimus seal koguduses sellel hetkel. Nõela kukkumist oleks tõenäoliselt kuuldud sellel vaikuse hetkel. Sa oled valetanud Jumalale, miks on saatan vallutanud sinu südame? Ja kui Peetrus rääkis, langes see sama ohvri toonud Hananias rahva ees Peetruse jalge ette surnut. Ja sama juhtus ta naisega, kes tuli sama jutuga veidi hiljem. Kas see ongi siis Jumal, kellest räägib Piibel? Kas see ongi see armastuse Jumal, keda me teenime? see on see Jumal. Peetrus rõhutas, et see oli nende vara. Nad võisid sellega teha, mida nad tahavad. Nad oleks võinud jätta osa raha endale või üldse mitte raha kogudusse tuua, kuid see, mida nad tegid, oli pettus. Nad väitsid olevat need, kes nad ei olnud, ja nad väitsid, et nad tegid midagi, mida nad ei teinud. Ja nad ei petnud mitte ainult inimesi, vaid nad petsid Jumalat. Oleme ausad, meie tõenäoliselt pigistaksime silma kinni, kui vähegi võimalik, sest tegu on tõenäoliselt suure rahaga. No hea, et osagi tõi, sellest saab koguduses teha mõndagi. Kuid Jumal ei taha ebapuhast ohvrit, Jumal ei taha meie näilist pühadust, vaid ta tahab tegelikku sõnakuulmist, tegelikku sõnakuulmist. Sa võid küsida, et miks täna sellised asju koguduses juhtu? Ma ei ole väga kuulnud, kus keegi, kes silmakirjalikult tuleb Jumala teenistusele, oleks sealt pärast kanderaamil ära viidud või kirstus. Kogudused, kus täna me loeme või vaatame või saame teada, kus toimuvad hullemad asjad kui Soodomas ja Gomorras, ehk on selle küsimuse vastuse võti selles, mida Mooses ütles Aaroni poegade puhul, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja teen nähtavaks oma au. Kui see Mooses ütlus oleks enne seda sündmust, siis meil tekib mingi assotsiatsioon, mis võib olla, et oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja teen nähtavaks oma au tänu Jeesusele. Me kujutame ette tulekeeli, me kujutame ette, ma ei tea, taevast langevat kullapuru, me kujutame ette Jumala väes maha langevaid inimesi, kes mitte ära ei sure, vaid saavad Jumala poolt uuendatud, me kujutame ette tuhandeid päästetuid, me kujutame ette sadasid tervendatud ja edasi ja edasi ja edasi, mis mina usun ongi midagi, mis paljud nendest asjadest, mis Jumala läheduses ilmseks tulevad ja Jumala aus ilmseks tulevad. Aga me kunagi ei arvesta sellega, et Jumala au ja lähedalolu ja pühaduse lähedalolu koguduses muudab võimatuks silmakirjalikkuse, mis toob avalikuks pettuse, mis toob avalikuks patu. Sest seal, kus on Jumala au lähedal, seal peab olema pat kaugel. Mina usun, et Jumala au ilmseks saamine, ärkamine muudab palju inimeste elusid, toob esile imelisi asju ja imesid, kuid seal, kus suureneb Jumala tundmine, seal muutub ka kitsas tee väga kitsaks. See nagu minu mõelest lennukiga, et kui lennuk on kuskil kõrgel 10 000 kilometri kõrgusel, ei 10 kilometri kõrgusel, siis ta võib seal manöövertada kilometr siia, kilometr sinna, võib-olla natuke kursist mööda. Kui ei juhtu teist lennukit samal ajal tulema, siis ei juhtu midagi, aga kui see kilometr või isegi 10 meetrit siia, sinna juhtub vahetult enne maandumist, siis on katastroof. Täna esile toodud mõlema loo puhul taastus vähemalt mõneks ajaks koguduses Jumala kartus. Miks meie nii kergekäeliselt suhtume pattu? Põhjus on see, sageli puudub meie elus Jumala kartus. Ja sa saad seda väga hästi testida. Väga lihtne viis on see, kui sa oma elu vaatad, siis sa näed, et sa jätad teatud asjad oma elus tegemata, kui sa on avalik, kui teised näevad, kui teised teada saavad. Kuid sa teed seda, kui keegi ei näe, aga sa tead, et Jumal näeb ja Jumal teab ja see on Jumalale vastumeelne. Me arvestame rohkem inimeste kui Jumalaga. Meie jaoks on katastroof see, kui inimesed saavad teada mingist probleemist meie elus, millega me oleme võitlemas või millel me rahulikult lubame oma elus elada, kuid me ei arvesta sellega, et Jumala ees on iga sinu mõte ja varjatud tegu nagu avatud raamat. Vahel me ütleme mõne harjumuse või patu kohta, aga ma ju ei suuda, ma ei jaksa ennast sundida midagi tegema või tegemata jätma. Inimesed ei suuda kontrollida enda keha kaalu ja muuta eluviisi, kuid siis tabab neid infarkt ja nad jäävad läbi häda ellu ning korraga sa näed seda sama mitte suutvat inimest hommikuti jalutamas ja õhtuti jooksmas ning enam ei seisagi ta auto kuigi tihti hamburgeri putka juures. Mingi impulis sundis teda elu muutma ja see oli surma hirm. Mehed, kes ei suuda kuidagi oma seksuaalelu kontrolli all hoida ja nad püüavad elada tubli pereelu, kuid sealt kõrvalt leiavad ennast kõrvalsuhetes või pornograafiasse uppumas, ja siis leiab ta köögilaualt kirja, ma olen püüdnud sellega hakkama saada, aga ma ei suuda neid valesid rohkem taluda. Sinu naine, palun anna teada, kui sa otsustad oma elu muuta. Lähen praegu lastega oma ema juurde elama. Ja kuigi see mees võibolla teab Jumalast, on olnud tuline kristlane, ta teab põrgust ja taevast ja Jumala armastusest, on ta lasknud oma ellu sellised asjad tulla ja ta on lasknud nendel asjadel jätkuda, sest talle hakkas tunduma, et nii saabki hakkama. Isegi Jumal ei saa kuidagi või isegi Jumal ei sekku, teda saab ka äkki kuidagi ära rääkida. Kuid siis selline kiri naiselt. See mees muudab oma elu, sest ta ei taha kaotada oma peret. Kuid ta ei mõistnud, et sellise eluga ei kaotada mitte ainult oma peret, vaid oma elu. Igaves elu. Naise kiri oli tema jaoks reaalsem kui pühakiri. Ja sarnased näiteid võiks tuua veel ja veel rohkem. Kuidas on sinu eluga? Mees, kelle nimi tähendab Jumal on armuline, jätab meile eeskuju ja hoiatuse, et Jumalat tasub karta. Ükskõik kui ebapopulaarne see tänases Roosa Manna evangeeliuma ajastus ka ei tunduks, Jumalat tasub karta. Jumala kartus on tarkus algus. Me mõistame, et selle sõna taga ei ole lihtsalt tume hirm ja värin jubeda isiku ees, vaid see sisaldab aukartust, austust, aga ka värinat. Sest Jumala puhul ei ole tegu kellegi meie sugusega, kellega ma koos liivakastis mängisime, vaid püha Jumalaga, sõjavägede issandaga, maa ja taeva loojaga, püha vihaga issandaga, kuid samas kellegagi, kes on armastus. Mida rohkem on inimese elus Jumala tundmist, seda enam on tema elus ka Jumala kartust. Mõistmist, et Jumal on tegelikult Jumal. Mõistmist, et tema ligiolu on tegelikult püha ja tema sõna on tegelikult tõsi. Ta mõtlebki seda, mis ta ütleb. Selle mõistmine, see on ususaladus.
Surely bind what you've spoken will surely endure. Help us to
ususalatus. Tänään ususalatus hakkab otsa saama ja lõpetaksin selle John Witherspooni mõttega. Ta on nüüd tõlnud, et ainult Jumala kartus võib vabastada meid hirmust inimeste ees. Ja üsna sageli, jah, hirm inimese ees on see tõukav, motiveeriv või pärssiv jõud meie elus, aga kui me tegelikult ehtsalt ja päriselt elame ühes Jumala kartuses, Jumala austuses ja Jumala armastuses, siis see annab meie ellu ühe tegeliku vabaduse. Ükskõik, kuidas see Jumala kartuses sõna ka nagu väljapoole ei tundu, see tundub ahistav, see tundub keskaegne ja ma ei tea veel mida, aga tegelik päris Jumala tundmine, Jumala armastamine, Jumala kartus on see, mis annab sinu ellu vabaduse olla see, kelleks sind on loodud ja kelleks sind on kutsutud. Vabaduse hingata oma Jumalas. Olge ennistatud.